วิกฤตตุรกีประเทศที่มีดอกเบี้ยกว่า 40% เปลี่ยนผู้ว่าแบงก์ชาติมาแล้ว5คนในรอบ5ปีตุรกีนั้นนะคะถือเป็นประเทศที่เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อมาอย่างยาวนานค่ะโดยเมื่อช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอัตราเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเนี่ยสูงถึง 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าค่ะหรือพูดง่ายๆอีกมุมนึงนะคะถ้าเทียบกันกับปี65คนตุรกีเนี่ยหยิบเงิน100บาทไปซื้อสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยนะคะปี2566ที่ผ่านมาในช่วงปลายปีเนี่ยเขาจะกลับไปซื้อสินค้าและบริการได้จำนวนเท่าเดิมแต่ใช้เงิน100บาทไม่ได้แล้วนะคะจะต้องหยิบเงิน161บาทไปจ่ายแทนค่ะซึ่งปัญหานี้เนี่ยกำลังสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาหนักมากกับประชาชนชาวตุรกีกว่า85ล้านคนซึ่งไม่เว้นแม้แต่ผู้ว่าแบงก์ชาติของเขาเองนะคะที่ประสบปัญหาหาบ้านพักอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าทั้งราคาบ้านแล้วก็ค่าเช่าบ้านเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมามากเช่นกันเรื่องนี้มีสาเหตุเกิดจากอะไรกันบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของปัญหาเงินเฟ้อในครั้งนี้เนี่ยค่ะต้องย้อนกลับไปถึงปี2014หรือประมาณ10ปีที่แล้วค่ะที่ประธานาธิบดีตุรกีที่มีชื่อว่าเรเจฟเทยิปแอร์โดอานนะคะเขาได้เข้ามาปกครองประเทศค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยลงทุนในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะคะจนทำให้มีการกู้หนี้ยืมสินก่อหนี้ของประเทศเนี่ยจำนวนมากแน่นอนนะคะว่าประธานาธิบดีท่านนี้เนี่ยก็อยากจะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะผ่านการใช้นโยบายการคลังซึ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ดีค่ะในอีกฝั่งนึงเนี่ยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจก็สามารถทำได้ผ่านทางฝั่งนโยบายการเงินนะคะแต่ฝั่งนโยบายการเงินเนี่ยนะคะจะเป็นธนาคารกลางของประเทศนั้นๆเป็นผู้ดูแลซึ่งก็จะเป็นอิสระจากฝั่งรัฐบาลคีย์ของปัญหาเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่าประธานาธิบดีท่านนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้ธนาคารกลางของประเทศเขาเป็นอิสระตามที่ควรจะเป็นนะคะเขาตัดสินใจเข้าแทรกแซงนโยบายการเงินค่ะโดยมีการสั่งการให้ธนาคารกลางของตุรกีเนี่ยนะคะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ตามที่เขาวางแผนไว้นะคะซึ่งพอธนาคารกลางของตุรกีเนี่ยนะคะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาก็ส่งผลให้ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ในตุรกีเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปรับลดตามลงมาด้วยตามปกติแล้วเนี่ยนะคะเมื่ออัตราดอกเบี้ยนั้นปรับตัวลดลงเนี่ยเอาเริ่มจากฝั่งเงินกู้ก่อนค่ะเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นปรับตัวลดลงแน่นอนนะคะคนก็จะอยากที่จะไปกู้เงินนะคะเพื่อที่จะมาลงทุนมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนทางการเงินที่ได้รับมาเนี่ยถูกใช่ไหมคะเมื่อไปเทียบกับผลตอบแทนที่เขาจะได้รับจากการไปลงทุนในโครงการต่างๆก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยคึกคักมากขึ้นในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับฝั่งของดอกเบี้ยเงินฝากเองเนี่ยเวลาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวลดลงคนที่ฝากเงินอยู่ก็จะรู้สึกว่าวางเงินไว้ได้รับดอกเบี้ยมามันก็น้อยลงดูไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเขาก็จะถอนเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจมันก็จะคึกคักมากขึ้นเช่นกันฟังดูแล้วก็เหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่เรื่องกลับกลายเป็นว่าเศรษฐกิจของตุรกีนั้นกลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดเอาไว้ค่ะเหตุผลสำคัญก็คือเศรษฐกิจตุรกีเนี่ยเติบโตเร็วเกินไปนะคะในขณะที่อัตราการออมของคนตุรกีนั้นยังต่ำอยู่มากบวกกับในปี2018ตอนนั้นเนี่ยนะคะตุรกีก็มีการทำสงครามกับประเทศซีเรียซึ่งก็ต้องใช้เงินเยอะในการทำสงครามนะคะทำให้ประเทศเนี่ยเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วบัญชีเดินสะพัดเนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆค่ะบัญชีเดินสะพัดของแต่ละประเทศนั้นก็คือการดูว่ามีเงินเข้าเงินออกของแต่ละประเทศเนี่ยอย่างไรนะคะอย่างเวลาเงินเข้าก็แปลว่าประเทศนั้นเนี่ยสามารถขายสินค้าและบริการได้เวลาเงินออกก็คือประเทศนั้นๆต้องไปซื้อสินค้าและบริการก็เลยต้องจ่ายเงินออกไปใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราใช้คำว่าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็แปลว่าประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะมีการจ่ายเงินออกไปมากกว่าที่รับกลับเข้ามาของประเทศและรู้ไหมคะว่าประเทศตุรกีนั้นมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากขาดดุลที่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาทในปี2014มาถึงปี2023เนี่ยตัวเลขที่เขาเปิดเผยออกมาขาดดุลสูงถึง 2.1 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ค่าเงินลีราของตุรกีนั้นเนี่ยในปี2018แค่เพียงปีเดียวนะคะอ่อนค่าลงมากว่า 30% เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะและหลังจากนั้นก็ยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยถ้าเรามองย้อนกลับไปที่สิ้นปี2018นะคะตอนนั้นเนี่ยใช้เงินแค่ 5.3 ลีราตุรกีก็จะแลกเงินได้1ดอลลาร์สหรัฐค่ะ แต่ว่ามาถึงสิ้นปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอยากแลกเงิน1ดอลลาร์สหรัฐต้องใช้ถึง 28.8 ลีร่าตุรกีด้วยกันซึ่งนั่นหมายความว่ามูลค่าเงินของลีร่าตุรกีเนี่ยมันลดตัวลงมากทีเดียวนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ตุรกีต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับรุนแรงมากแบบนี้โดยทั่วไปแล้วนะคะวิธีการที่จะช่วยยับยั้งการอ่อนค่าของค่าเงินในประเทศนั้นๆรวมไปถึงการลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะคะก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะเพราะว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็จะมีเงินทุนบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้ามานะคะเมื่อเงินไหลกลับเข้ามาก็จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นหรือว่าแข็งค่าขึ้นและแน่นอนว่าก็จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศนั้นๆเนี่ยลดลงมาได้บ้างอย่างไรก็ดีนะคะแนวคิดนี้เนี่ยกลับถูกปฏิเสธโดยท่านประธานาธิบดีเรเจฟเทยิปแอร์โดอานค่ะนำซ้ำเนี่ยเขายังกลับไปกดดันให้ธนาคารกลางตุรกีเนี่ยนะคะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสวนทางไปอีกค่ะแม้ว่าแนวคิดของเขาเนี่ยนะคะจะถูกสนับสนุนจากหลายฝ่ายค่ะแต่ว่าฝั่งของธนาคารกลางของตุรกีนั้นกลับไม่เห็นด้วยเลยนะคะซึ่งการแสดงความไม่เห็นด้วยของฝั่งธนาคารกลางเนี่ยก็นำมาซึ่งการสั่งเปลี่ยนผู้ว่าการธนาคารของตุรกีเนี่ยไปแล้ว5คนในรอบ5ปีกันเลยทีเดียวและหากเราลองไปดูอัตราเงินเฟ้อของตุรกีที่ผ่านมานะคะปี2014อัตราเงินเฟ้อนั้นอยู่ที่ 9%ปี2018อัตราเงินเฟ้อของตุรกีนั้นพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 16% และล่าสุดเมื่อช่วงสิ้นปี2023ที่ผ่านมาค่ะอัตราเงินเฟ้อของประเทศตุรกีนั้นพุ่งสูงถึง 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและแน่นอนนะคะว่ายิ่งอัตราเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงเท่าไหร่ค่าเงินลีร่าของตุรกีก็ยิ่งอ่อนค่าไปเท่านั้นค่ะและเมื่อค่าเงินของตุรกีนั้นอ่อนค่าลงแบบนี้ก็ทำให้การนำเข้าสินค้าเข้ามาบริโภคภายในประเทศนั้นแพงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะเรื่องนี้เนี่ยประชาชนในตุรกีนั้นก็เดือดร้อนกันหมดนะคะเพราะว่ากำลังซื้อของเงินในกระเป๋าของคนตุรกีนั้นลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดไม่เว้นแม้กระทั่งคุณฮาฟิชกาเยเออร์คานผู้ว่าการธนาคารผู้หญิงของตุรกีคนล่าสุดนะคะที่เจอกับปัญหาราคาค่าเช่าบ้านแพงมหาโหดจนเธอนั้นไม่สามารถหาบ้านเช่าอยู่ได้ในเมืองอิสตันบูลค่ะและทำให้เธอนั้นต้องอาศัยกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แทนนะคะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ของตุรกีนั้นก็กลายเป็นกลับตาลปัตรเลยนะคะหลังจากที่ความเดือดร้อนนั้นแพร่กระจายไปยังประชาชนชาวตุรกีเป็นจำนวนมากทำให้ทางตุรกีเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกลับหลังหันนะคะทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินกลับมาเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยความรวดเร็วค่ะจากช่วงเกียร์อัตราดอกเบี้ยของตุรกีนั้นอยู่ที่ระดับ 9% นะคะปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตุรกีจำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนมาอยู่ที่ระดับ 40% กันเลยทีเดียวถึงตรงนี้เราอาจจะสรุปได้นะคะว่าปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตุรกีตอนนี้ที่ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าหลายๆประเทศที่เราได้ยินกันเนี่ยนะคะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดจากความเชื่อและการตัดสินใจที่ผิดของผู้นำเพียงคนเดียวที่ณปัจจุบันเรียกว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายสิบล้านคนของประเทศกันนั่นเอง
The Entrepreneur Forum 2024 by ลงทุนแมน
เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้าต้องรู้อะไรบ้าง
อยากสเกลอัพต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตมีวิธีไหนบ้าง
งานสัมมนาและเวิร์กช็อปสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจให้ดีงานนี้จะทำให้คุณเข้าใจโลกของธุรกิจมากขึ้นจาก Entrepreneurs ผู้มากประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้แบบไม่มีกั๊กพบกันวันเสาร์ที่30มีนาคม2567เต็มวันที่3ย่านมิตรทาวน์บัตรราคา 2,290 บาทเปิดขายบัตรวันพุธที่14กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงที่ Facebook Page ลงทุนแมน
เดี๋ยวเจอกันครับวันที่30มีนาคมนี้